Já bych rád mezi námi ještě jednou přivítal Jiřího Ungra, tajemníka České evangelikální aliance a člena Církve bratrské na Praze 13. A dáme mu slovo. Má pro nás připravené, tak aby nám ho přines.
Tak dobré ráno, bratři a sestry. Je to pro mě radost s vámi být. Vidím tady některé tváře, které znám. Já, když jsem se ptal vašeho bratra kazatele, o čem bych měl tak mluvit, tak jsme vybrali takové téma, jak Ježíš komunikoval s lidmi, jak mluvil s lidmi. A tak se pokusím ukázat na třech místech z Lukáše evangelia, jak Ježíš mluvil, jak se dostával z některých pastí, kterým mu byly nastraženy, jakým způsobem odpovídal na nějaké těžké otázky a jakým způsobem neodpovídal na těžké otázky. A tím cílem bude ukázat trošku, nebo ukázat si, co se můžeme od Ježíše naučit, od mistra nad mistry v tom, jak komunikoval s lidmi. A já se taky pokusím ukázat na to, čím mě Ježíš fascinuje a zkusím udělat to dnešní kázání trochu interaktivnější, takže se občas budu na něco ptát a ty otázky nebudou zcela řečnické. Takže se vás budu ptát a bude mě zajímat i vaše odpověď. Jinak já jsem se díval na vaše webové stránky a viděl jsem, že jste prošli na podzim celým cyklem kázání nahoře písmáckým podzimem, což je i moje oblíbený text. A kde Ježíš, asi jak jste slyšeli, prostě ilustruje ten nový život v jeho království, kam zve všechny a kde ukazuje, že tahle ten život je dostupný nám všem skrze víru v něj a milost Boží. A tak by mě strašně moc zajímalo, co jste si z toho vzali a zda věříte skutečně, že to je možné ve vašem životě, že takhle budete žít. Protože to všechno je předpoklad toho, aby jsme mohli nějak komunikovat s lidmi tak, jak si to přeje Pán Bůh, protože je to o našem srdci, o tom, kde je naše srdce a o tom, jak nás Pán Bůh proměnil ke své podobě. Jestli jsme schopni odložit hněv, jestli jsme schopni odložit manipulaci, když se snažíme přesvědčit druhé, aby něco udělali a budeme se zapřísahat Bohem. Je to věc, kde si dovedeme představit, že to můžeme. Já když se někdy ve zborech ptám, jestli bych jim dal pilulku a oni si ji vzali a řekli, a teď už se nebudeš hněvat. A oni tu pilulku většinou odmítnou. Říkali, ne, to je přece dobré se hněvat, přece spravedlivý hněv je užitečný. A přesto Pavel mluví o tom, že máme odložit hněv a Ježíš o tom, že kdo se hněvá na svého bratra, jako by zabil. A tak to je určitě podmínka toho, aby jsme se učili od Ježíše, co to znamená komunikovat s lidmi. Já nevím, jak vy vnímáte to, jak Ježíš mluvil s lidmi. Mě na něm fascinuje to, že dokázal říkat velmi ostré věci, aniž by ty druhé nějakým způsobem ponížil. A to i včetně těch největších jeho nepřátel a oponentů, mluvil s nimi tak, aby jim skutečně pomohl. To je velké umění a podle mě věc duchovní zralosti. A nevím, jak vy se dokážete podřizovat i druhým, přijímat rady, napomenutí od druhých. A zda ti, kteří vám je dávají takým způsobem, jako je dával Ježíš, kdy řekl to, co potřeboval říct. A přesto lidé cítili, že jim o ně jde a že se chtějí možná změnit. Tak já první otázka na vás. Co myslíte, čím se vyznačovala ta Ježíšova komunikace? Jak komunikoval s lidmi? Co používal ve své komunikaci s nimi? Ano? Podobenství? Aha. Proč podobenství? Aby to bylo srozumitelné? Popřípadě, aby to bylo nesrozumitelné? Těm, kdo nechtěli porozumět? Co ještě používal? Když tak mluvil s lidmi kolem horké kaše. Aha, nechodil kolem horké kaše. Šel k jádru věci. Aha, určitě. Citace ze Starého zákona. Byl to člověk, který, nebo Ježíš byl samozřejmě znalec písma a Starého zákona. Kázání nahoře je toho velkou ukázkou, kde reinterpretuje mnoho věcí tak, jak byl vykládán právě zákon a písmo a ukazuje, jak ho má naplnit. Já tady mám několik věcí, které mě na něm zaujaly. Ježíš používal mnoho otázek, Myslím, že v Novém zákoně je víc jak 100 otázek, kterých se zeptali lidi. A je zajímavé, že Ježíš, který zase všechno věděl a věděl o lidském srdci, tak měl potřebu se na něco ptát. A my často taky dáváme odpovědi, aniž bychom se ptali na to, co jsou lidské otázky. On skutečně používal mnoho podobenství a podobenství je úžasný útvar, kterýmu pomáhá nejen srozumitelně věci říct, aby si lidé zapamatovali, ale také na nějakém obraze, nějakém příběhu se dostává k tomu meritu věci, ale zároveň to není osobní útok proti tomu dotyčnému. Když si přečtete mnoho podobenství, nevím, příklad podobenství o dvou dlužnících, tak vidíte, že to je obecný příběh, který ale velmi sedí do té situace vlastně toho farizea a té prostitutky, která je v tom jeho domě a on vysvětluje a ukazuje ten problém a Šimon se chytí za hlavu nebo chytí za nos a ví, co je špatné na jeho přemýšlení. Ježíš také se nebál lidi vyprovokovat. Nebál se říct těžké slovo, které jim muselo ležet v hlavě. Jestliže jim řekl kdokoliv, jak si nemluje nebo miluje svého otce a svou matku víc než mne, není mne hoden. Dovedete si představit, že ve společnosti, kde lidé ctili otce a matku nade vše a kde to byla společnost cti a úcty, tak najednou se tenhle ten mladý kazatel, mladý rabín, jak si staví nad tyhle hodnoty a říká, já jsem něco víc. A já věřím, že ti lidé museli jít domů a nemohli z toho spát, protože jim to vrtalo hlavou, jako jak si to může dovolit říct takové věci. Zároveň mnoho podobenství nemá konec. Když se vezmete to nejznámější asi podobenství o marnotném synu, tak víte, že tam není konec, nevíme, co s tím starším bratrem, jestli vstoupil dovnitř nebo nevstoupil dovnitř. Takže to byla obrovská výzva, která byla před lidmi, aby jak si to dopsali, aby řekli, jak to dopadne. A většinou to byla právě výzva pro ně, ano, a teď je to na vás říct, co vy uděláte. Vejdete dovnitř, půjdete na tu mou hostinu, budete se radovat s hříšníky, anebo zůstanete mimo, nebo zůstanete vedle. Nutí lidi přemýšlet. A přesto s velkou úctou a respektem. Věřím, že právě skrze otázky, které kladl, tak to často nechával na nich, aby se na některé věci přišli. A je otázka, jakým způsobem my komunikujeme s nevěřícími lidmi nebo s lidmi vůbec. Jestli házíme perly sviním a pak se divíme, že se otočí kolem proti nám a rošlapou nás. Já se pokusím na třech příkladech ukázat, jak Ježíš byl geniální v tom, jak komunikoval a zkusíme se z toho něco naučit. Lukáš 18. kapitola. 18. verš až 24. Jeden z předních mužů se ho otázal, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš, nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází, prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Ten příběh je velmi zajímavý tím, proč Ježíš odpovídá tak, jak odpovídá. Představte si situaci, že by za vámi přišel nějaký člověk a říká, vidím, že ty jsi někdo z Benátek tady a říkal, já vidím, že ty jsi takový dobrý člověk, ty patříš k té církvi bratrské tady Benátka. A říká, já, co mám dělat, abych jako byl jako ty? Co byste jako odpověděli? To není řečnická otázka, co byste odpověděli? Jo, ty žiješ takovým dobrým životem, co mám dělat? Jsi takový dobrý. Když jsem připravoval teď křesťanskou konferenci s křesťanskou misijní společností, tak ona nese takové zvláštní moto tento rok a jmenuje se Dokonalým vstup zakázán. Je to takový pokus ukázat na to, že je trošku mylné pojetí, jak si církve, jsme tady všichni dokonalí a dobří a všichni si to myslí. Kdybyste vyšli na ulici a zeptali se lidí, kdyby bylo nebe, možná pro něj nevěříte, ale kdyby bylo nebe, jak se do něj člověk může dostat? Co by odpověděli? Asi žít dobrý život, že? Dělat dobré skutky. A tohle to je obraz církve, že my jsme ti dokonalí, my jsme ti bezchybní, který neděláme chyby. A to si o nás lidé myslí. A já jsem říkal, možná, kdyby jsme dali ten nápis na ty modlitebny, že dokonalým vstup zakázán, že by to změnilo trošku obraz o nás křesťanech i o církvi a trošku snížilo ten práh pro to, aby se lidé nebáli mezi nás dokonalé. Ale Ježíš tady odpovídá, proč mi říkáš dobrý. Ten člověk si myslel, že je dobrý, že ještě něco potřebuje, aby se dostal ten věčný život. Ale o tom to není. A Ježíš říká, jestli si myslíš, že do nebe se dostanou jenom ti dobří, tak se obávám, že tvoje žádost o přijetí mezi Boží trojici je zamítnuta, protože nikdo není dobrý, jedině Bůh. A o tom to není. Nutí ho přemýšlet o tom, co to znamená být dobrý. A kdo je dobrý? Že žije v klamu o svém životě. A je to úplně nezvyklá odpověď. Copak Ježíš neví, nezná 4 duchovní zákony a neví, jak toho člověka vést, jak si k nějakému obrácení, jako neví za A, za B, za C. Ale on jde přesně k tomu meritu věci nebo k tomu hlavnímu. A tak jaký obraz toho, co to znamená být křesťanem před lidi, klademe? Mnoho lidí totiž v naší zemi se myslí, že jsou dobří. Většina lidí si myslí, že jsou dobří. Myslím si, že snad možná právě my si to nemyslíme. Já jsem jel onehdá s vlakem s jednou babičkou a měli jsme velmi živou diskuzi, ona byla nevěřící a říká, panáčku, já jsem nikdy nikomu nic špatného neudělala, ale ty politiky, ty bych nechala pověsit. A říkala, nikdy jsem nic špatného neudělala. Já jsem říkal, no, já jsem poněkud jaksi skeptičtější sám o sobě, vím, že moje čisté svědomí většinou nepřežije.